Liewe gemeente van die Here Jesus Christus, ons luister vanoggend na Daniël 11. Ek het aanvanklik gedink om die hoofstuk op te breek, omdat daar soveel gesê word, maar die geskiedenis van die konings van die aarde is so dieselfde die heel tyd, dat dit nie nodig was om die hoofstuk op te breek nie. So kom ons luister dan vanoggend na Daniël 11, dit is die openbaringsgeskiedenis van die Here wat oor eeue strek. Die kernverse vir die preek is hoofstuk 10 vers 21, die eerste deel, en hoofstuk 11 vers 2, die eerste deel. Maar vers 19, 27, 29, 35 en 45 is ook belangrik om na te kyk. Gaan lees dit alles gerus weer 'n keer by die huis. Daniël 11. In die eerste regeringsjaar van Darius die Medeer het ek opgetree om hom te bemoedig en te beskerm. Wat ek jou nou gaan vertel, staan vas. Daar sal nog 3 konings oor Persië regeer en dan 'n 4de wat ryker as al die vorige sal wees. As hy deur sy rykdom magtig geword het, sal hy die hele wêreld teen die Griekse ryk opsweep. Dan sal 'n dapper koning op die toneel verskyn wat oor 'n groot ryk sal regeer en sal maak wat hy wil. Maar sy mag sal skaars gevestig wees of sy koninkryk sal opgebreek en volgens die 4 windstreke verdeel word. Dit sal nie na sy nakomelinge oorgaan nie. Sy koninkryk sal omgekeer word en na heeltemal ander persone toe oorgaan en hulle sal nie die mag hê waaroor hy beskik het nie. Die koning van die suide sal sterk word, maar een van sy generaals sal nog sterker word as hy en sal oor 'n baie groot ryk heers. Na verloop van tyd sal hulle met mekaar 'n bondgenootskap aangaan en die koning Die dogter van die koning van die suide sal aan die koning van die noorde as vrou gegee word om die bondgenootskap te bekragtig. Sy sal egter nie haar invloed daar behou nie en haar pa sal geen gesag daar hê nie. Sy en die wat haar gebring het en ook haar pa en haar man sal in die tyd ondergaan. In haar pa se plek sal een van haar familielede koning word, teen die leer van die koning van die noorde optrek, sy vesting binnendring en as oorwinnaar met die inwoners doen wat hy wil. Hy sal ook hulle gode en hulle beelde met hulle skatte van silwer en goud na Egipte toe wegvoer. Dan sal hy die koning van die noorde 'n aantal jare met rus laat. Die sal sy gebied binneval, maar sal die aftog moet blaas terug na sy land toe. Sy seuns sal hulle vir oorlog klaarmaak en groot leers bymekaar maak. Een van hulle sal al verder en verder opruk soos 'n vloedgolf wat alles oorspoel en hy sal uiteindelik die vesting van die koning van die suide aanval. Die sal woedend teen hom, die koning van die noorde, optrek en die groot leer wat hy byeengebring het verslaan. Wanneer die leer gevange geneem is, sal die koning van die suide self voldaan raak. Hy sal 10,000 verslaan, maar tog nie die oorwinnaar bly nie. Die koning van die noorde sal terugkom nadat hy 'n groter leer op die been gebring het as die vorige en na verloop van 'n aantal jare sal hy sy verskyning maak met 'n groot en goed toegeruste leer. In daardie tyd sal baie teen die koning van die suide in opstand kom en ook uit jou volk sal mense wat geweld voorstaan in opstand kom met die gedagte dat 'n visioen so in vervulling gaan, maar hulle sal verslaan word. Dan sal die koning van die noorde 'n vestingstad beleer en dit inneem en die magte van die suide sal nie kan stand hou nie. Selfs die keurtroepe sal nie sterk genoeg wees om hom teë te hou nie. Hierdie invaller sal maak soos hy wil. Niemand sal hom in die weg staan nie. Hy sal ook die beloofde land in besit neem en dit ten volle in sy mag kry. Hy sal besluit om die volle krag van sy koninkryk teen die koning van die suide in die stryd te werp en sal om diese koninkryk te vernietig met hom 'n bondgenootskap sluit en dit bekragtig deur aan hom 'n besonderse meisie as vrou te gee. Die plan sal egter nie geluk nie, daar sal niks van kom nie. Dan sal die koning van die noorde hom toelê op die kusgebiede en baie verower. Maar daar sal aan sy vermetele optrede einde gemaak word deur 'n ander leier vir wie hy nie in gelyke munt sal kan terugbetaal nie. Hy sal koers kies na die vestings toe in sy eie land, maar hy sal verslaan word en tot 'n val kom en dan is dit klaar met hom, die belangrike woorde in vers 19. Hy sal opgevolg word deur iemand wat 'n belastinggaarder sal aanstel om die rykdom van die koninkryk te vergroot. Die koning sal binne enkele jare om die lewe gebring word, maar nie in die openbaar of in 'n geveg nie. Hy sal opgevolg word deur 'n veragtelike persoon wat geen koninklike status besit nie, maar wat sy weg sal baan terwyl die mense niks vermoed nie en wat die mag sal kry deur slinksheid. Hy sal die leiers van die instromende mag voor hom wegvee en uitwis en ook die leier van die verbondsvolk. Die veragtelike persoon sal troubreuk pleeg teen die bondgenootskappe wat met hom aangegaan word en hy sal groot en sterk word al is sy nasie klein. Hy sal ryk gebiede van 'n provinsie onverwags binnegaan en doen wat sy voorgangers nie kon regkry nie. Hy sal wat hy buit en roof in besit kry uitdeel. Hy sal vestingstede met slim planne in die hande kry, maar dit sal van korte duur wees. Hy sal al sy krag inspan teen die koning van die suide en hom aandurf met 'n groot leer. Die koning van die suide sal hom met 'n groot en sterk leer gereed maak vir die geveg, maar hy sal nie stand hou nie, omdat daar sameswerings teen hom sal wees. Mense aan sy eie hof sal hom breek. Sy leer sal oorweldig word en baie van sy soldate sal sneuwel. Die twee konings sal bose planne in die mou voer en sal mekaar aan dieselfde tafel sit en belieg. Maar dit sal hulle nie baat nie, nou die belangrike woorde weer, want hulle einde is klaar bepaal. Dan sal die koning van die noorde met baie besittings na sy land toe terugkeer, maar hy sal eers optree teen die gewyde verbondsvolk. Nadat hy dit gedoen het, sal hy teruggaan na sy eie land toe. Die belangrike woorde, op die bestemde tyd, in vers 29, sal hy die suide weer binneval, maar hierdie keer sal dit nie weer gaan soos die vorige keer nie. Skepe van die westelike kuslande sal teen hom optrek en hy sal skrik en omspring. Dan sal hy sy woede hom kom koel op die gewyde verbondsvolk deur die raad te volg van die wat afvallig geword het van die gewyde verbondsvolk. Van die koning se troepe sal die heiligdom en die vesting ontheilig. Hulle sal die daaglikse offer afskaf en 'n ding oprig wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. Die koning sal die wat aan die verbond ontrou is deur vleiery verlei tot afvalligheid. Maar die mense wat hulle God ken, sal vas staan. Verstandige leiers van die volk sal leiding gee aan baie mense. Maar 'n tyd lank sal hulle doodgemaak, verbrand, gevange geneem en geplunder word. Wanneer dit hulle tref, sal hulle 'n bietjie hulp ontvang en baie sal vir die skyn by hulle aansluit. Dan sal die vervolging party van die verstandige leiers tref, sodat die volk gelouter, gesuiwer en gereinig kan word tot die eindtyd toe. Die belangrike woorde weer in vers 35, want die einde is klaar bepaal. Die koning van die noorde sal maak soos hy wil en sal hom verhef en hom groter hou as enige god. Selfs teen die ware God sal hy ongehoorde dinge sê. Hy sal daarmee aanhou totdat die tyd van God se toorn oor sy volk verby is, maar wat besluit is, sal gebeur. Die koning van die noorde sal hom nie steur aan die gode van sy voorgangers of van die god wat deur vrouens bemin word of van enige ander god nie, maar sal homself belangriker as hulle almal beskou. Hy sal nie hierdie gode vereer nie, maar die vestinggod, 'n god vir wie sy voorgangers nie geken het nie. Hom sal hy vereer met goud, silwer, edelstene en kosbare geskenke. Met die hulp van die vreemde god sal hy teen die vyand se versterkte vesting optree. Aan wie hom erken, sal hy groot eer bewys en hulle sal as regeerders oor en hulle as regeerders oor baie aanstel. Hy sal grond aan hulle uitdeel as geskenke. In die eindtyd sal die koning van die suide hom aanval, maar hy sal teen die koning van die suide opruk met strydwaans, ruitery en baie skepe en sal die een land na die ander oorval soos 'n oorstroming. Hy sal selfs die beloofde land inval. Baie lande sal voor hom val, maar Edom, Moab en die beste dele van Ammon sal uit sy mag ontkom. Hy sal sy mag uitbrei oor baie lande en selfs Egipte sal nie ontkom nie. Hy sal oor Egipte se skatte, sy goud, sy silwer, al sy kosbare dinge beheer hê en hy sal ook die Libiërs en die Kusiete onderwerp. Dan sal gerugte uit die ooste en die noorde hom ontstel en hy sal woedend optrek om baie mense dood te maak en uit te roei. Hy sal sy koninklike tente opslaan tussen die see en die pragtige berg waar die heiligdom staan. Maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom kan help nie. Die kernverse vir die preek is hoofstuk 10 vers 21 se eerste deel, maar eers sal ek jou vertel wat in die boek van die waarheid opgeteken is. En dan in hoofstuk 11 die tweede vers se eerste deel wat ek jou nou gaan vertel, staan vas. Broers en susters in die Here, daar is 'n God in die hemel. En daar is konings op die aarde. Hierdie konings in die oë van mense, hooggeagte wêreldregeerders en leiers, leef en regeer hier op aarde in onrustigheid. Wat hulle sê en doen, het 'n groot invloed op ons as gelowiges se lewe en dit is meestal 'n slegte invloed. Ek, Christen gelowige met die Heilige Gees in my, is ewig aan God gebind. Daarom kan ek met geloof sekerheid leef. Al maak die konings van die aarde die lewensomstandighede baie moeilik. En dit bring ons by die tema van vanoggend se preek, die konings van die aarde en die God in die hemel. Die eerste kerngedagte, daar is 'n God in die hemel wat alles regeer en onderhou. Wat ons in Daniël 11 lees, is opgeteken in die boek van die waarheid. Gaan kyk gerus weer na die preek uit Daniël 10 uit. Die engel van die Here het hom van die boek van die waarheid vertel. Die engel het ook gesê, wat ek jou nou gaan vertel, staan vas, hoofstuk 11 vers 2. Die boek van die waarheid gaan oor die toekoms. Hoe die toekoms lyk, word in hoofstuk 11 en 12 duidelik. Vir Daniël het alles in die toekoms gelê. In ons tyd het daardie toekoms al gebeur, of baie van die dinge. Die geskiedenis van hoofstuk 11 lê in ons verlede. Ons het weer 'n ander toekoms. Van die gebeure in Daniël se toekoms en in ons toekoms verskil. Maar daar is ook ooreenkomste, soos vervolging van die verbondsvolk, die hoogmoed van wêreldleiers en die min ontzag vir die Allerhoogste God. In die boek van die waarheid, dit is God se ewige raadsplan, is alles vas en seker. Alles wat elke dag gebeur in hierdie lewe, het God in ewigheid reeds geweet dat dit gaan gebeur. Die boek van die waarheid behoort aan God. Hy is die almagtige skepper van die hemel en die aarde. So bely ons elke Sondag saam met die kerk van Jesus Christus oor die hele aarde in hierdie woorde: Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, Hierdie woorde het ons vanoggend weer as gemeente van Jesus Christus bely. Nie die belydenis beteken dat die almagtige Skepper sy skepping onderhou en regeer. Die God in die hemel regeer die ganse wêreldgeskiedenis. En nou, liewe gemeente, dit is een ding om hierdie waarheid in Daniël 11 te lees en op 'n Sondag in 'n erediens te hoor. Dit is heeltemal 'n ander waarheid om dit vas te glo en seker te glo wanneer ek die nuus lees of hoor gedurende die week. En daarom is dit baie belangrik dat elkeen van ons, wanneer ek Daniël 11 lees, of na die hoofstuk luister, deur die Heilige Gees vas sal glo en sonder twyfel sal besef dat die lewende God, die almagtige Skepper, wat alles en almal regeer aan die woord is. Deur die hele hoofstuk 11, praat die engel van baie regeerders oor eeue, maar elke enkele een van hulle is net 'n koning van die aarde. En daarom lees ons die volgende woorde, vers 19, en dan is dit klaar met hom. Vers 27, want hulle einde is klaar bepaal. Vers 29, op die bestemde tyd. Vers 35, want die einde is klaar bepaal. Met hierdie woorde sê die almagtige God in die hemel vir elkeen wat lees en hoor, dat hy alles en almal regeer. En ons kry daarom in Daniël 11 nie net gewone geskiedenis nie. God maak in die wêreldgeskiedenis bekend dat hy die God in die hemel is, wat aardse konings en die lewe op aarde regeer en beskik. Ons het daarom in hierdie hoofstuk openbaringsgeskiedenis. Sommige van wat die engel gesê het, het reeds gebeur. Ons kan terugkyk daarna. Sommige van wat die engel gesê het, sal nog in die toekoms gebeur. Dit is dan die eerste kerngedagte. Daar is 'n God in die hemel wat alles regeer en onderhou. Die tweede kerngedagte, die konings van die aarde leef onrustig. Die Here se engel het met Daniël ook oor die konings van die aarde gepraat. Ons kan hoofstuk 11 in werklikheid so verdeel. Vers 2 tot 20, die konings van die suide en die konings van die noorde in stryd met mekaar. Vers 21 tot 30, die opkoms van Antiochus Epiphanes. Vers 30 tot 35, Antiochus se wreedheid teenoor die verbondsvolk. Vers 36 tot 39, Antiochus verklaar homself goddelik. En dan vers 40 tot 45, Antiochus se laaste optrede en dood. Die konings van die suide is al die konings wat na Alexander die Grote veral in Egipte regeer het. Die eerste generaal wat as koning in Egipte regeer het, sy naam is Ptolemeus. Daar's baie name wat ek nou nie vanoggend in die preek gaan noem nie, want dit is nie nodig nie. Na hierdie Ptolemeus 1 het verskillende konings mekaar opgevolg. Die konings van die noorde het begin met die koning van Egipte se een generaal wat in die noorde sy eie regering gevestig het in Sirië. So wat ons eintlik het is die tyd in Egipte en die tyd in Sirië met al daardie konings wat aanhoudend deur eeue teen mekaar geveg het. Vir eeue het die konings van die suide en die konings van die noorde met politieke onderhandelings en ooreenkomste, met diplomatieke betrekkinge en met militêre aanvalle mekaar probeer oorheers. Alles wat in die boek van die waarheid voor die tyd bepaal is deur die God in die hemel, het presies so in die geskiedenis gebeur. Dit is verrassend om na hoofstuk 11 te kyk in Daniël en dan na die geskiedenis te kyk om te sien hoe die God in die hemel alles bepaal en regeer. Vir vanoggend in die preek gee ek net 2 voorbeelde. Die eerste voorbeeld is wat ons in Daniël 11 vers 17 lees. Kom ons luister net weer daarna. Dis gaan nou oor 'n koning van die noorde. Hy sal besluit om die volle krag van sy koninkryk teen die koning van die suide in die stryd te werp en sal, om diese koninkryk te vernietig, met hom 'n bondgenootskap sluit en dit bekragtig deur aan hom 'n besonderse meisie as vrou te gee. Die plan sal egter nie geluk nie, daar sal niks van kom nie. Wat het gebeur? Die koning van die noorde, sy naam was Antiochus 3 die Grote, wou Egypte in die suide in sy mag kry. Dit was sy doel. Intussen het Rome al sterker begin word. En Antiochus, die koning van die noorde, wou nie teen Rome en Egypte gelyk veg nie. Hy het 'n ander plan gehad. Sy plan was om voor te gee dat hy diplomatieke bande met Egypte sou smee. Eintlik wou hy net Egypte aan sy kant gekry het teen Rome, en nadat hy Rome oorwin het met Egypte se hulp, dan wou hy Egypte ook ingeneem het. Hy was magsbehep. Om in hierdie doel te slaag, het hy sy dogter met die naam Kleopatra aan die koning van Egypte as vrou gegee. God het bepaal dat daar niks van sal kom nie. Presies so het dit in die geskiedenis gebeur. Kleopatra se liefde vir haar man en nuwe vaderland was meer as haar loyaliteit aan haar pa met sy bose plan. Met die gevolg dat Antiochus se plan misluk het, presies die woorde wat in die Here se woord staan, lank voor die tyd. Die plan sal egter nie geluk nie, daar sal niks van kom nie. Dit het in 190 voor Christus ongeveer gebeur. Die tweede voorbeeld, Daniël 11 vers 30 tot 32. Skepe van die westelike kuslande sal teen hom optrek en hy sal skrik en omspring. Dan sal hy sy woede kom koel op die gewyde verbondsvolk deur die raad te volg van die wat afvallig geword het van die gewyde verbondsvolk. Van die koning se troepe sal die heiligdom en die vesting ontheilig. Hulle sal die daaglikse offer afskaf en 'n ding oprig wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. Die koning sal die wat aan hom aan die verbond ontrou is deur vleiery verlei tot afvalligheid. Maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan. Wanneer mense in hoofstuk 11 van die koning van die suide en die koning van die noorde lees, is dit dikwels nie dieselfde koning nie. Daar het baie gekom. Hier is weer 'n nuwe koning Antiochus, wat op 'n slinkse manier aan bewind in Sirië gekom het in 175 voor Christus. Hy noem homself Antiochus, in Afrikaans seker Epiphanes, maar in Grieks Epiphanes. Hierdie naam is Grieks en beteken daai Epiphanes, verskyning van God. Hy het homself as 'n God gesien. Hy het daarin geslaag om Egipte in te neem en hom te onderwerp. Maar Rome het intussen 'n baie sterk militêre mag opgebou en het Antiochus gedwing om Egipte uit te los en baie belasting aan die Romeinse Ryk te betaal. Antiochus het sy woede op die verbondsvolk in Palestina uitgehaal. Hy het met geweld die tempel in Jerusalem ingegaan. Vooraf het hy op 'n listige manier Jode wat nie opregte gelowiges in die verbond was nie, ooreed om hom te help. Hierdie afvallige Jode het die res van die verbondsvolk gerusgestel oor Antiochus. Op 'n baie slinkse manier het hy op 'n Sabbat Jerusalem aangeval en baie mense doodgemaak. Sy soldate het die tempel gestroop en die daaglikse offer met geweld verbied. Die soldate het in opdrag van Antiochus van die priesters op die wreedste manier doodgemaak. Ek weet hoe, maar gaan nie in 'n preek dit eers noem nie. Sy soldate het ter ere van hulle god Zeus varke op die oorblysels van die tempelaltaar geoffer. 'n Vark was vir die Jode destyds 'n onrein dier volgens die wette van Moses. Die Jode wat bly leef het is gedwing om offers aan Griekse gode te bring. Daar was Jode wat in 'n grot in die geheim die Sabbat onderhou het. Een van hulle eie mense het 'n amptenaar van Antiochus hiervan vertel en hulle is almal verbrand. Nog baie ander wrede dinge is die verbondsvolk aangedoen, maar hierdie is reeds genoeg. Na jare van swaar kry en probeer as verbondsvolk leef, sonder om dit reg te kry, onder hierdie wrede mense het 10 opregte gelowiges in die verbondsvolk na die woestyn gevlug en in die wildernis geleef. Een van hierdie gelowiges was Judas Makkabeer. Onder sy leiding sou die Makkabeers, soos die gelowiges later bekend sou staan, getrou aan God bly en die tempeldiens en die godsdiens van die verbondsvolk weer herstel. Mens kan bykans elke vers van Daniël 11 so met die geskiedenis verklaar. Want dit is die God in die hemel wat alles regeer en beskik. Hierdie vervolging en verdrukking van die verbondsvolk het reeds gebeur voor die koms van Jesus Christus na die aarde. Die verbondsvolk, die Christen in die Nuwe Testament, sal ook weer vervolg word. So het Jesus self gesê, luister na sy woorde aan sy disippels op die Olyfberg naby Jerusalem. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word. En hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. En daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word. En hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Matteus 24 vers 9 en 10. Presies hierdie het met die disippels gebeur, want Jesus Christus is ook die waarheid. En dit sal ook weer gebeur met gelowiges in Christus se kerk. Die Here sê in 2 Timoteus 3 dat daar swaar tye sal kom. In hierdie swaar tye sal mense kwaadpraters wees, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. 2 Timoteus 3 vers 3. Liewe gemeente, hierdie onrus onder die konings van die aarde is vandag steeds 'n werklikheid. Die Palestynë en Israel stry en veg in die Midde-Ooste al vir dekades teen mekaar. Die Islamitiese staat in Sirië wat geweld pleeg in ander lande in die wêreld met hulle optrede reeds naby ons, daar is reeds spore van hulle binne in Suid-Afrika. Die leiers van die G7 lande en China staan teenoor mekaar met daardie lande wat die afgelope week besluit het om sterker teen China op te tree. Die leiers van die VSA en Rusland en China leef onrustig teenoor mekaar en die twee Korea's, Suid en Noord, is sedert 1945 in werklikheid in 'n staat van oorlog teenoor mekaar. Dit is hoe die konings van die aarde se lewe lyk. Nie anders nie. Onrus teenoor mekaar. En dan is die onrus van die konings van die aarde ook teen die Christene. Christene word steeds vervolg en doodgemaak in lande in die wêreld soos Indië, Sri Lanka en Ethiopië en baie ander. Hierdie lande is lande waar Christene steeds vervolg en doodgemaak word. In Suid-Afrika lê die vervolging op 'n ander vlak as om Christene dood te maak. Hierdie land is nog nie daarby nie. Ons geloof, die enigste ware geloof, word in ons land gelykgestel met alle ander vals gelowe, as maar nog net een van baie. Ons verbondsgod, die God in die hemel, word gelykgestel met enige ander mensgemaakte God. Die Bybel, God se woord wat die lig op ons pad is, wat die boek van die lewe is, is vandag bloot 'n gewone geestelike boek. Dit is hoe die konings van die aarde ook al in ons land leef. In die boek van die waarheid, God se ewige raadsplan, is elke aardse koningse tyd bepaal. Oor hulle wat vandag in die regeerstoel sit, se tyd is reeds vasgestel. Die God in die hemel sal op sy bestemde tyd elke aardse koning se regering tot 'n einde bring. En kyk 'n bietjie wat sê die Here en wat het gebeur met Antiochus wat homself as 'n god gesien het. Maar dan sal hy aan sy einde kom en niemand sal hom kan help nie. Die tweede deel van vers 45, die laaste vers van hoofstuk 11. Dit is dan die konings van die aarde en hulle onrustige lewe. Die derde en laaste kerngedagte. Want 'n mens moet ook troos kry in die Here se woord, want die God in die hemel wil dit vir ons gee. Die derde kerngedagte, ons as Christene leef op aarde met geloofsekerheid. Hoe raak dit wat die Here deur sy engel vir Daniël in die 11de hoofstuk van sy profesie gesê het, ons vandag in 2021? Om hierdie vraag te antwoord kan mens baie sê. Ek noem net die volgende en dit is drie dinge. Die God in die hemel wat alles en almal regeer, is deur Jesus Christus my Vader. Hy het uit liefde en genade sy seun na die aarde gestuur. Jesus Christus het uit liefde vir my aan die kruis gesterf. Hy het uit liefde vir my uit die graf opgestaan en die dood oorwin. Jesus Christus het my vir ewig syne gemaak. Ek is deur hom my verlosser, kind en erfgenaam in die ewige genade verbond. Ek is seker van my ewige band met God. En my bestemming is nie hierdie sondige en stikkende aarde nie, maar lewe in ewige hemelse heerlikheid by God. Niks sal my kan keer om by my hemelse bestemming uit te kom nie. Nie die mees moedswillige en wrede koning van die aarde nie, want God het my bestemming vir my bepaal. Die tweede, ek word geraak deur wat die aardse koning sê en doen. Indien die aardse koning sê weens COVID-19 mag daar net 50 mense in 'n erediens wees, dan is dit 'n regulasie wat my direk raak. Ons is tans in so 'n situasie. Maar Die konings van die aarde regeer nie my lewe nie. God stel elke regering aan vir die ordelike voortbestaan van die mense in die land. Hy is die eintlike regeerder. Elke koning van die aarde se regeertyd en lewe is ook reeds in God se raadsplan vasgestel. Dan, omdat ek vas en seker glo dat God in die hemel alles en almal regeer en ek 'n ewige band het, leef ek nie in dieselfde harwar as die wêreld nie. Die huidige omstandighede het die hele wêreld omgekeer. Die konings van die aarde skarrel onrustig oor wat gedoen en wat nie gedoen moet word nie. 'N baie goeie voorbeeld van hierdie geskarrel is 60 miljoen dosisse enstof wat nie meer gebruik gaan word nie. In die land waar die aardse koning veronderstel was om die heel voorste koning in die wêreld te wees. Dit is juis in 'n tyd soos hierdie dat ek as Christen, kind en erfgenaam in die ewige genadeverbond met geloofsekerheid kan leef. Met die Heilige Gees in my weet ek dat my lewe ongeag die omstandighede veilig in die hand van my God is. En my God is die Almagtige, die Skepper, die Onderhouer en Regeerder van die ganse heelal. Amen. Kom ons dank. Here, ons Here, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Dankie dat U ons God is en ons U kinders en erfgename in U verbond van ewige genade. Ons eer U. Ons maak U naam groot. Ons aanbid U. Want ons weet ons kan elke dag in hierdie stikkende en sondige land en wêreld onder U genade, U liefde en U sorg lewe. Here, ons dank U. Amen.